Kaixo, Asier.
Kaixo, Sara.
Zer moduz?
Ondo, ondo egia esan. Gogotxu, beste aste bete ez hemen, zurekin egoteko.
Ba, ni bai. Eta Asier ez dakit irakurri duzun asko honen ingurun. Ba, ointxe bertan, ingurune digitalean, ba, adingabeak babesteko lege organikoaren aurreproiektua aurkeztu berri da, duela gutxi. Eta badauzke puntu esanguratsuk, nik uste dut aurreproiektu honek.
Bai, egia da, batez ere gurasoen kezkako kontua dela hau. Eta, bueno, behintzat, Ego Euskal Herrian, Espainiar Estatuak hartu ditu. Neurri batzuk, edo hasi da, neurri horiek nolakoak izango diren, ez da baidatzen.
Ba, grabatzen.
bai, bai.
Here's some information.
Zu kafe hartzen duzu, ez?
Bai.
Eta gero kuki batzuk ero txiko ditugu nengo supermarkatuan.
Nik aukeran kafea.
Ostras, kukiak eta kafea ze honak ongoa.
Objetivo de la ley es garantizar los derechos de los menores en el ámbito digital, garantizar especialmente su derecho a la intimidad, al honor, a la integridad y hacerlo con, por supuesto, todas las garantías y protegiendo los datos personales.
Titular bat botako izut.
Vale, a ver.
Kontako izut zein dan, aurre proiektu honen helburu nagusia. Eta, bueno, esaten dutenez, ba, teknologien erabilera arduratsua sustatzea dela helburu nagusia. Eta batez ere enfokauta aurrekiko. Gaztekiko.
Bale, oso esaldi ponpoxua da hori, bai. Baina nola lortzen da guzti hori.
Nola lortzen da, ez? Nik oso zaila ikusten dut, eta lege bat jartzek, ba, uste eta askotan ez zola funtzionatzen, ez? Zerbait inposatzen duzu momentun, baita sortzen duzu, ba, hori iteko gogori, ez?
Bai, morbo moduko bat ez da, bai. Legea ustekoa, eta egia da, hau berez, adin txikikoei zuzendutako lege edo aurre proiektua dela.
Bai, bine, zuk aurretik esan duzun bezala, gurasoi ere. Zer, adin txikikok ez die gai ez da gauza asko
claro.
Kontrolatzeko edo jakiteko
bueno,
dundi noa eraman.
Adin txikikoak dira 0 eta 18 urte bitartekoak, bai. Hau da, pertsona edo aur batek 12 urterekin. Gauza batzuk egin ditzake mugikorrarekin, baina, klaro, ja, nik ulertzen dut, 16-17 urterekin, ba, esatea, aizu,
bai.
A ber, zer da hau.
Baina, bueno, beti hon behar da muga bat, ez? Ta hor duzten
bai.
Gu ez gala gaur sartuko justo hortan.
Ez, egizan gainera oraindik pixkate oso difuso dago kontu guztia, orain hasiko
bai.
Dira eztabaidatzen parlamentuan, Espainiako parlamentuan, zen neurri hartuko diren edo ez, baina besteak beste, bada bat, neri ez dakit gustatu zaidana, enago aurka, baina enago ere bereziki alde, dela
zer.
Kontrol parentalarena. Hemendik aurrera, Espainiar Estatuan saltzen diren mugikor eta tablet guztiek euki beharko dute, badaukatela gaur egun Android
bai.
Edo iOS ekosistemetan, badaukate kontrol parentalau, baino, beharrezkoa izango da, obligatorioa izango da. Zer albidetuko du honek? Ba, gure seme edo alabaren mugikorreko jarduna ikusi, kontrolatu eta ba, mugatzea. Hau da, nik erabaki dezaket, nire semeak ez duela WhatsAppa erabiliko edo Instagrama egunean 8 minutu baino gehiago. Nik hori kontrolatu dezaket. Edo ez du bere gela egin eta zuzenean bere mugikorra blokeatu dezaket.
Bai, eske nik uste dut azkenen gurasoen kontrolerako sistema usartzen duzu momentun, nik uste dut ez dala erreixa izango, ez?
Osa,
neurri batzuk aurretik hartzen badi eta esaten bada ba, adin bat arte ez di erabiliko hainbat gauza, erreixeagoa ikusten dut dena gurasoen esku utzi gabe ere. Eske azken horrezuk esan dezuna, ez? Sartzen die zigor gisa, ez? Osa, ume bat izaten diozu momentun, ez bada zuiten inbehar dezuna, ez? Berentzaitzer. Ba, mugikor gabe geukoztea edo kasu hontan ordu bete utzi beharren egunen ba, TikToka erabiltzen utziko dizut 5 minutu erabiltzea edo ez dizut utziko. Eta hor, zigor gisa erabiltzen duzu momentun ez deu lortu behar ezerrez, osea, jungo gea beruntz.
Nik uste dut ez da la bidea, adibidez gaionen inguruan solasean eta kafetxo bat hartzen genuenean lankide batek, bueno, Oier Arantzabal hemen gurekin duela aste batzuk ibiletako lankideak aipatzen zuen ez, nola? Adibidez, kalea ere oso arriskutsua den,
bai.
Aurrentzako, batez ere, aur txikientzako. Debekatuko diegu, kalera irtetea, edo benetan, hezkuntzaren bitartez, transmitituko diegu, ba, kaleak dituen arrisku horietaz.
Hori, erakutsiko diegu, ez? Kalen ibiltzen, ikastetxera bakarri juten, gaur lagunekin gauza, eta ona jungo zea, baina gero jakingo zu ordu honen hartu eta ona etortzen.
Claro.
Osa, denok ikasi debori ez, eta zeatik ez du jakingo zer dan ondo nabigatzea ez. Igual hezkuntzan zentrau bargea, eta hezkuntzan erakutsi behar da ere, ez? Osa, eta bai etxen, eta bai ikastetxen bertan ez.
Mm-hmm.
Osa, ikastetxen pauta batzuk eman, eta etxen aplikau ez, gauza guztikin bezala.
Dudari gabe, eta egia da, neretzako ba beste bueno ba ikasgai konkretu batzuk baino beharrezkoa edo premiazkoagoa dela gaur egun txiki txikitatik hastea eremu digitalean aur bati erakusten nola ibili behar duen,
bai.
Nola nabigatu behar den eta nola eduki behar dituen erlazio interpertsonalak bakarri jende ezagunarekin, ez ezagunekin, ze badaude plataforma batzuk asko zaila irekiagoak ba jende ezagunarekin harremanetan jartzeko. Beste batzuk itxiagoa dira. Tartean, niri harritu nau ez atentzio ditu dit, nola gaur egun fizikoki badaukagu urruntzea agindua, besteak beste erasunen bate jasan duten pertsona batek bere erasotzaileari ipini diezaiokena, ez da? Urruntzea agindu bat. Ba hemen, planteatzen da aurre proiektu honetan nola sarean ere hainbat pertsoni eta ustez, nik ulertu dudanaren arabera, ba mugatuko zaie adin txikikoenganako gerturatze hori eremu digitalean. Imaginatzen dut ba aurretik bueno, ba nolabaiteko delituren bat edo, ez? Ba
bai.
Egin duten pertsona guzti hoiei debekatuko zaie adin txikikoekin harremanetan jartzea.
Osea, muga hori jarriko da baita horrez?
Claro, gaur egun, a ber, egia da, zuketanik hitz egin genezake perfectamente adin txikiko batekin.
Edo nork.
Eske
inoiz ez dakizu pantalla horren bestalden zein egon behar dan.
Hori da planteatzen den beste gauzetako bat. Adina verifikatzearena. Interneten obligatorioa izatea izen abizenak eta batez ere adina ez dakiz el sistemarekin, ez dute aurreratu, baina...
Bueno, badaude sistemak, ez? Azteko, zure nortasun agiria erabiltzea hainbat gauzatako, bidek eta bidek dare, eta bueno, ba, aldan modun ere ez, bide egokina topatzea, ba, ez eta inzaia ikusten, poliki-poliki ez, pixka bat esaten dana, proba hau eta ikusi zerk funtzionatzen don, ze bueno, ba, oingaren momentu hontan ere, proba desentin barko die, lortu arte
bai.
Bide egokina ez.
Bai, soluzioa zein dene inorrek ez daki, hor bai, jende asko bada goalde batez ere, bueno, ba, sare sozialetan, kontu anonimoak ezin sortzearena, hau da, zuk, ez, Twitterren adibidez, isa, plataforman, bakarrik txokatu izatea, zure izen eta abizena jarrita, zure argazkia, eta dena verifikatuta. Ba, gutxo gora beran, nan digital batekin, ez
bai.
Da? Sortu behar izatea, kontu bat, zegia da anonimatuaren atzean, ba, sekulako, gauza
bai.
Bortitzak egiten dituela jendeak. Eta, bueno, hori ikusiko dugu, ez dakite, nola bukatuko duen kontu guztionek, baina egia da horrek ere, bueno, ba, gobernu baten, enpresa multinazional teknologiko erraldoien kontrola ere ekar dezakela, jakin dezakela, oraindik ez badaki Sara Lanz ja konkretuki zertan ari den.
Bueno, oraindik ez badakin nik uste,
ja, hori pixka bat.
Gehiegi dakila.
Permiten reducir el nivel de riesgo al que se exponen los menores y a la vez pues que promovemos su responsabilidad y les permitimos también ir creciendo en autonomía.
Que sepan discernir el propio menor, que sepa discernir el propio niño o niña qué contenido es correspondiente a su edad o qué no corresponde. Que no solo sea un veto, sino que sea una forma proactiva.
Tenemos que detectarlos precozmente para que esto no vaya a peor en cuanto al desarrollo neurológico y social del niño.
Que llevan además a ciertas conductas problemáticas, como también el abuso muy temprano de la pornografía.
Recomiendan que no lo usen más de 2 horas diarias. Están previstos también cambios en el Código Penal para incluir, por ejemplo, una orden de alejamiento virtual en casos de violencia o acoso escolar cuando hay sentencia. También habrá sanciones para los que usen la inteligencia artificial para manipular imágenes de menores y crear contenido pornográfico falso.
Baina, bueno, nik beste puntu bat aipaunen izun hasier.
A ber, bata.
Bueno, ba, etorkizuneko arau honek esaten donagatik, ba, 16 urtetara igotzen do erabiltzaileek ingurune digitalen datu pertsonalen tratamendua baimentzeko gutxieneko adina. Orduan, 16 urte ez badituzu, hainbat gauza ezingo dituzuen.
Zure tutore legalak, ez?
Bai.
Onartu beharko ditu edo ezingo ditu.
Hori da.
Onartu.
Hori bai da igual neurri erresiago bat, ez? Aurretik aipatzen genuna, ba, gurasoen kontrol hori baino, ez? Ba, eta lehen ere bazeola, lehen zuk Facebook ezin zen hon iriki adin batetik. Bera, eta irikitzen genuen denok.
Claro.
Baina, bueno, ez da berdina, ja hori da momentun, ba, mintzat gutxitu ingo da, eta iten donak ere, ba, ba beste neurri baten erabili daik ere, ez dakigula. Ez dakigu zer pasako da, zenik tuenti ere, amairu urte bete aurretik izanun.
Claro.
Baina, bueno,
hor ertz asko daude, hau da tabakoa debekatzearen abezela, ez?
Bai, berdina
da. Adin txikikoek ezen dute herri, orduan zuk lehen aipatu duzun morbori beti hor dago. Debekatuko diegu besteak beste 16 urte baino gutxiago dutenei Instagram erabiltzea? Ba, ez dut uste soluzioa denik.
Ez, baino neurri batzuk hartzen badie, ba, igual erreztu daikegu, ez? Ba, ez dakit, eske gurasoen kontrol hori azkenen zigorrera eramatea. Ba, bueno, baldin badago hor tarte bat 16 urte gaur egun ikusita nola daun guztia, ez dut uste adina danik. Baina, bueno, igual gaur egun ez da behar 12 urteko ume batek sare sozial batzutan bere gauza publikatzea, ez?
Ez.
Osea, azkenen zure kontzientzia ere desberdina izango da 12 urtekin edo 16ekin.
Era bat, baina nahi badu lortuko du eta badakigu 8000 trekin mailu daudela eta aret gehiago esparru digitalean
bai.
Ba, barrera guzti hauek, esi guzti hauek saltatzeko. Nere ustez, bidea ez da ez nan digitala.
Ez debekua.
Ez da debekua, ez da niretzako hezkuntzan dago gakoa.
Erakusten, eske, lehen guk ikasten genuen, ez? Ikaten, lehen zeon mugauta teknologia hainbat gauzata, erabiltzen genuen hainbat esparrutan, eta hor ikasten genuen, ba, kasuntan ikate irakasgaien, ez? Ba, geneuken erabiltzen.
Bai.
Oainzatik ez dute jartzen formautago daun jendea ikate erakusten, ez? Eta ikaten erakutsi, zer dan nabegatzea eta zer arrisku dauden, eta zer dan komeni da nahita, ez? Eguko hain base bat euki baldin badeu ere izan da txikitatik, ba, erakutsi digutelako hain batresna erabiltzen.
Dudari gabe.
Egokitu claro. Hori gaur egungo, ba...
Errealitate hortara.
Bai.
Bueno, egia da hemen ez zu eta ez ni ez garela guraso, badakigu oso komplikatua izan behar duela guzti hau, eta niri behintzat guraso moduan, bueno, larrituko ninduken kontu bat, ez? Oso interesgarra iruditzen zait, Sara, azken aldean geroz eta gehiago ikusten dut, eh? Bai Donostian eta baita inguruko herrietan nola ari diren gurasoentzako formakuntza tailerrak sortzen, ba, psikologo, ba, teknofilo edo behintzate teknologia eta sare sozialetan adituak diren pertsonak, abokatuek eta beste hainbat adituk ba, eskaintzen dituztenak, azkenean
ikasteko, claro, ez? Guraso bezala ere ikasteko,
gurasoek ikasi behar dutelako hasteko zer den sare sozialetan gertatzen
dagoena,
ari dena,
bai.
Ze guk agian jakin genezak, TikToken, Instagramen, Twitterren ze arrisku dauden, baina besteak beste nire amak edo nire inguruko pertsona adin batetik aurrerakoek ez dakite zer mundu horren inguruan.
Ez dute imaginauko, ez? Noraino iritsi daiken sare sozialetan jazarpena, ez? Adibide bat botatzeagatik.
Ba bai, nire ustez lehenengo egin behar dena da ezagutu, zer dagoen gure, batzuk esaten duten bezala, herriko plaza ere bilakatu den horretan, Twitterren, Instagramen, TikToken, WhatsAppen, eta ondoren, ba, gure etxeko txikiak ezteko tresnak izan. Azteko ez garelako ez irakasle, ez psikologo, ez teknologia ditu, eta naiz eta guzti hau ezagutu ondoren, hauera eraginkor batean transmititzen jakin egin behar delako. Eta niretzako bat tailer hauek izan daitezke beste neurri askoren artean noski, ba irtenbide bat, gure udaletxeek antolatzea, horrelakoak etengabe, eta erabat doainek, gure, bueno, ba, gurasoek jakin dezaten.
Bai, eta ingurua ezagutza, ez? Zuk esan dezun bezala, ez teknologia gure ingurun edo gu baita teknologian ingurun bizira, ez?
Bai,
eta orduan, ba, guraso zean aldetik, ez? Eta igual mezua gurasoiei bialiko diu, ba, zuk esfortzu txiki bat itema dezu, seguraski eskertuko dezu, ba, gero zure seme edo alabakin hori lantzen dezun garaien, ba, erreztasun batzuk eko dituzu, ez? Orduan, ba, formau eta aprobetxau ere ume horri hezkuntza duin bat ematea.
Kuki eta kafea, Ulumediak EITB podcastentzat ekoizten duen lana da.
Gidoia, Asier Errastik eta nik neuk Sara Lantzek egin dugu.
Zuzendaritza, Oier Arantzabalek.
Muntaia eta soinu diseinua Alai Ormazabalek.
EITB podcasten eta audio plataforma denetan aurkituko duzue Cookie eta Kafea.
Arpidetu eta lagundu zabaltzen.
Agur!
Ei, entzun hori. Ulu Media.